və qəti hökumət idarə eləyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, təxminən 24 dəqiqədən sonra efirdə gənclərin flash mob proqramı olacaq. Bu dəfə Azərbaycanda gitara çalmağa yaranan böyük həvəsdən danışacağıq. Bununla bağlı studiyamıza da elə gənc gitaraçı qızları və oğlanları dəvət eləmişik. Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda insan haqları ən çox hansı sahədə pozulur? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə verdik? Azərbaycan hökumətini Amerikada sərt tənqid ediblər. Amerika parlamentinin Helsinki komissiyası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirib. Bu komissiyanı 1976-cı ildə Amerika Kongresi yaradıb. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələləri ilə məşğul olur. Kongres tərəfindən yaradılsa da müstəqil qurumdur. Çalışır ki, ATƏT üzvü olan ölkələr bu qurum qarşısında götürdükləri öhdəliklərə, o cümlədən demokratiyanın inkişafı ilə bağlı öhdəliklərə əməl eləsinlər. Komissiyanın üzvlərindən 9-u Amerika parlamentinin yuxarı palatası olan senatdandılar, senatorlar da 9-u aşağı palatadan nümayəndələr palatasındandı, bir üzv dövlət departamentindən, bir üzv müdafiə nazirindən, biri də ticarət nazirindəndir. Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə də Amerika hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi iştirak edib. O, Azərbaycanda vəziyyətin xüsusən ötən ilin noyabrından pisləşdiyini deyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Kongresdə keçirilən və problemli tərəfdaş Azərbaycanda artmaqda olan avtoritarizm adlanan müzakirələr Helsinki komissiyasından olan Paul Carterin insan haqları seçki qabağı vəziyyət haqqında ümumi məlumatı ilə başlanıb, o Azərbaycanda geriləmədən Amerikanın narahatlığını bildirib. Dövlət katibinin insan haqları üzrə köməkçisinin mavini Thomas Meli isə ümumi vəziyyət haqqında deyib. Azərbaycanda siyasi müxalifətin fəaliyyət məkanı keçən ildən bəri daralıb. Təəssüf ki, insan haqları fundamental azadlıqlar sahəsində vəziyyət ən azı noyabrdan bəri pisləşib. Thomas Meli Azərbaycan hökuməti ilə görüşlərdə siyasi azadlıqlara çağırdığını bildirir, o hökumətə konkret olaraq 4 addımı atmağa təklif edib. Vəkillərə təzyiqləri araşdırmaq, real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovu azad eləmək, vətəndaş cəmiyyəti ilə həqiqi dialoqa başlamaq, seçkilər üçün açıq mühit yaratmaq. Azərbaycandakı proseslərə Amerika hökumətinin qarışıb-qarışmaması haqqı isə Meliya bir mənalı şəkildə bildirib. Amerikanın marağı Azərbaycanda demokratik prosesdədir, tərəf tutmaqda yox. Müzakirələrdə daha sonra söz alan Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Elin Süleymanov əvvəla ümid etdiyini bildirib ki, Amerika qiymət verərkən obyektiv olacaq. Səfir daha sonra müzakirələrin adı ilə razılaşmadığını bildirib. Onun fikrincə, Azərbaycanda avtoritarizmin artmasından danışmaq düzgün deyil. Elin Süleymanov. Mediada pluralizm tonlarlandı, internet azaddır. Müzakirələrdə daha sonra çıxış eləyən El Hərəkatının lideri Eldar Namazov deyib. Dəyişikliyə ehtiyacın cəmiyyətdə əlamətləri var. Seçkilər ədalətli olmasa, ölkəyə xaos və qarşı durma gələcək.
Siyasi gərginlik o həddə çatıb ki, bu vəziyyətdə yeganə çıxış yolu qalır. Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməlidir.
Eldar Namazov Amerikanı Azərbaycana Magnitski aktı sayağı təzyiq göstərməyə çağırıb. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da öz çıxışının əvvəlində müzakirələrin adı ilə razılaşmadığını bildirib. Onu narahat salan problemli tərəfdaş ifadəsidir. Səməd Seyidov deyir ki, avtoritarizm artmır, əksinə Azərbaycanda sabitliyi pozan elementlər, belə təzyiqlər artır. Çıxışlarda söz alan Real Hərəkatı Məclisinin sədri İlkin Qədirli deyib ki, Azərbaycan indi respublika deyil. Milli Demokratiya Fondunun Rusiya və Avrasiya proqramlarının direktoru Miriam Lansko isə Azad Fikir Universitetinin bağlanmasını, Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımına maneələr törədilməsini xatırladıb. Müzakirə iştirakçıları müzakirələrdə yaranan sualları da cavablandırıblar. Eldar Namazov deyib ki, İbrahim Bəyovun ölkəyə gəlişi ilə bağlı problemlər var, qeydiyyatla bağlı işləyən vəkillər də çətinliklərlə üzləşir. Səməd Seyidov isə Azərbaycan Konstitusiyasını istinad edib ki, İbrahim Bəyov Rusiya vətəndaşı olduğuna görə prezidentliyə namizədliyinə icazə verilmir. Elin Süleymanov soruşub ki, İbrahim Bəyovun namizədliyini niyə müzakirə etməliyik, o hələ də Rusiya vətəndaşıdır. İnsan haqları haqda Səməd Seyidov deyib, bəziləri insan haqlarından hökuməti dəyişmək üçün vasitə kimi istifadə edir. Rusiyanın və digər ölkələrin Azərbaycana nüfuzu haqda Meliya deyib, böyük güclərin Azərbaycana nüfuzu şişirdilir, gələcək hadisələri daxildəki vəziyyət müəyyən edir. Ancaq Səməd Seyidov yenə təkrar eləyib ki, İbrahim Bəyov Moskvanın əlində vasitədir. Namazov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti müxalifətin Milli Şurasını Rusiyanın Azərbaycan daxilində layihəsi kimi təqdim etməyə çalışır. Rusiya və İranla danışandı isə Qərbin layihəsi kimi təqdim edir. Miriam Lansko deyib ki, Azərbaycan Özbəkistan yolu ilə gedir, Gürcüstan yolu ilə yox.
Erxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun da müsahibəsi var. Bu müsahibəni o trend agentliyinə verib və Əli Həsənov Helsinki Komissiyasının keçirdiyi dinləmələrə münasibətini bildirib, onun fikrincə ümumiyyətlə bunu dinləmələr adlandırmaq mümkün deyil. Bu sadəcə briefingdir və adi bir tədbirdir. Onun sözlərinə görə bu tədbirdə, bu briefingdə Azərbaycan rəsmi dairələrinin təmsilçiləri iştirak ediblər və ölkədəki demokratik inkişafdan danışıb ətraflı məlumat veriblər. Onun fikrincə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən fəaliyyət qarşıdan gələn prezident seçkiləri haqqında geniş məlumat verilib həmin tədbirdə və bu tədbirin əhəmiyyətini şişirtmək, onu Konqresdə dinləmələr səviyyəsində yüksəltmək cəhdləri Əli Həsənov bunları müəyyən daxili siyasi qrupların özünün reklam cəhdi kimi qiymətləndirir. Daha ətraflı müsahibəni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Günün sualı da o barədə idi ki, sizcə Azərbaycanda daha çox hansı sahələrdə insanların haqları pozulur? Dinləyicilərimizdən yazıb fikirlərini göndərənlər var. Məsələn, imzasını qoymayan bir dinləyici yazıb ki, mən bu hökumətə demək istəyirəm ki, bəsdir daha yalan vədlər verdiniz 20 ildir eşidir. Dinləyici imzasını qoymayıb, başqa bir dinləyici Mamed Yap imzası ilə yazıb. Salam əleyküm, 1993-cü il 15 iyundan üzbəri bizdə heç kimin haqqı pozulmur. Hər şey inkişaf eləyir, demokratiya həmçinin. Bu il lazım gələrsə hərbi yolu ilə Ali Başkomandan İlham Əliyev seçkidə böyük fərqlə qalib gəlib Qarabağı azad edəcək. Bunu Mamed Yap imzalı dinləyici yazıb göndərib. Başqa mesajlar da var, məsələn, yenə imzasını qoymayan bir dinləyici yazır ki, əvvəl Rus imperiyası olanda işimiz yaxşı idi, necə deyərlər, alibimiz var idi. Bunu Moskva etdi, Rus etdi, imperiya etdi deyirdik. İndi qanunu yazan da pozan da özümüzük. Sual bu cür yaxşı, daha yaxşı səslənərdi. Yəni, sənin ay insan nə qədər hüququn pozulub və sən nə qədər başqasının hüququnu pozmusan? Sizin də əgər bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini bugün Bakıda da tənqid ediblər. BMT-nin nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycan bu qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin əksəriyyətinə əməl etməyib. Onun fikri Bakıda keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Azərbaycan indi BMT-də yüksək məqama sahib olub, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvüdür. Amma bu qurumun xüsusi məruzəçisi hesab eləyir ki, Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinə ölkədə normal fəaliyyət üçün şərait yaradılmalı, mitinglərdə tutulanlara yüksək cərimələrə imkan verilməməlidir. Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
Azərbaycan hökuməti 2009-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında götürdüyü öhdəliklərin bəzisini yerinə yetirsə də, çoxusu icrasız qalıb. Bu barədə iyunun 17-sində Bakıda Azərbaycanın BMT qarşısında öhdəliklərinin icrasına həsr olunmuş tədbirdə məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən 4 ildə Azərbaycanda insan haqları sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində geriləmə müşahidə olunub.
Mən bir daha Azərbaycan hökumətinə müraciət edirəm. Dərhal və qeyri-şərtsiz Azərbaycan İnsan Haqları Evinin açılmasına çağırıram. Eyni zamanda mən digər bir narahatlığımı da Azərbaycan hökumətinə çatdırmaq istəyirəm. Razılaşdırmamış aksiyalarda iştirakı görə cərmələrin artılması bizi narahat edir. Mən BMT-nin İnsan Haqları Şurası üçün hazırladığım hesabatda da bu məsələni qeyd edəcəm. Düşünürəm ki, bu addımlar Azərbaycanda seçki öncəsi fəallığı azaltmağa yönəlib.
BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə üzrə xüsusi həmmərzəçisi bugünkü tədbirə qatılmalı idi. Azərbaycan hökuməti ona viza verib, ancaq poçta problem yarandığından vizanı gecəldi edib və gələ bilməyib. Ona görə də tədbirə Skype vasitəsilə qoşulub.
Hökumət dialoq istəmir, hökumət islahatlara getmək istəmir.
Müzakirələrin gedişində Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən danışıb.
Vəkillər siyasətlə məşğul olmalı deyirlər. Vəkillər siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Eləcə də jurnalistlər də siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Yəni, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmalı deyirlər, amma proseslərdə fəal iştirak eləməlidirlər. Əks halda biz deyə bilməyəcək ki, niyə kəndli, niyə sahibkar çıxıb öz etiraz eləmir, niyə bu günlə barışır. Əgər biz marşımızı itirmək istəmiriksə, vəzifəmizi itirmək istəmiriksə, bu da obyektini itirmək istəmir. İşini itirmək istəmir, tutulmaq istəmir.
İntiqam Əliyev çıxışında ATƏT-in və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanla bağlı fəaliyyətini tənqid edib. Bildirib ki, bu qurumların missiyası insan haqlarına dəstək olmalıdır, ancaq vəsait ayırdığı layihələrdə hökumətlə əməkdaşlıq məsələsini bir şərt kimi qoyurlar.
Son dövrlərdə ATƏT-in dərc elədiyi hesabatlarda faktiki olaraq seçkilərlə bağlı, 2010-da seçkilər var idi, 2009-da, 2008-də çoxlu sayda jurnalistləri tutmuşdular. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda faktlar, məhkəmə işləri var idi. Bir cədənə fakt yoxdur ki, orada ifadə azadlığı ilə bağlı, azad seçki ilə bağlı, işgəncə ilə bağlı bir cədənə fakt yoxdur o hesabatlarda. Niyə külli miqdarda o monitorinqlara dövlətlər qulaqdır?
Norveç İnsan Haqları Evinin təmsilçisi diqqəti son dövrlər Azərbaycanla bağlı qəbul olunan tövsiyə və qətnamələrə çəkib.
2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı narahat bəyanatlar verib. Məsələn, bu il Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı qətnaməsi monitorinq olunan ölkələr arasında ən güclü sənədlərdəndir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti üçün vəziyyət 2009-cu ildəki ilə xeyli fərqlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. İndi Azərbaycan hökuməti bu tövsiyə və qətnamələrə münasibət bildirməlidir. Tövsiyələri qəbul edib etməyəcəyini açıqlamalıdır.
Təmsilçi bildirib ki, bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan hökuməti BMT-nin İnsan Haqları Şurasına cavab verməlidir. İnsan haqları üzrə dünya dövrü icmalının tələbləri ilə bağlı növbəti dövr üçün öhdəliklər təsbit edilməlidir. Azərbaycan hökuməti ya bu öhdəlikləri qəbul etməli, ya da imtina etməlidir. Əgər imtina eləyərsə, bu seçki öncəsi beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bir mənalı qarşılanmayacaq. Müzakirələrə Azərbaycan hökuməti nümayəndələri də dəvət alsa da, tədbirdə kimsə iştirak etməyib.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn daha bir mesajı oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, insan haqları daha çox hansı sahələrdə pozulur? Dinləyicimiz xalxallardan belə bir imza qoyub öz mesajına yazır. İnsan haqları ən çox Naxçıvanda pozulur. Bir neçə dəfə sizə yazmışıq. Naxçıvanı unutmayın. O da vətənimizin bir hissəsidir. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirib. Kəndlər boşalıb. Əhali Türkiyə, İran, Rusiya bir qarın çörəyi üçün gedib. Xalxallardan imzalı dinləyici yazıb göndərib bunu. Proqramımız davam eləyir. Azərbaycan mövzusuna, Azərbaycan temalarına yenə də qayıdacağıq, amma bir söhbətimiz də olacaq Türkiyə barədə. Türkiyə hökuməti niyə qərb ölkələrinə fərqli olaraq Misirdə İslamçıların hakimiyyətdən salınmasının qəti əleyhinə çıxır bu barədə elandan sonra?
Bugün Flashmob'da son vaxtlar artan gitara sevgisindən danışacaq, gənclərin gitaraya axınından danışacaq daha doğrusu. Qonaqlarımız 559 rock qrupunun solisti və gitaristi, həmçin Desperado Musiki Məktəbinin müəllimi Elçin Ağayev və həvəskər gitaristlər Tahirə Tağıyeva, Rəşad Qasımovdur.
Flashmob proqramına təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz, kontekst başa çatandan dərhal sonra. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyə hökuməti niyə qərb ölkələrindən fərqli olaraq Misirdə İslamçıların hakimiyyətdən salınmasının qəti əleyhinə çıxır? Əslində, qərb ölkələrinin Misirdə baş vermiş hakimiyyət dəyişikliyinə münasibəti bir mənalı sayıla bilməz. Amerika hərbçilərin İslamçı prezident Morsini hakimiyyətdən salmasına sərt reaksiya vermədi. İndi tərəfləri dialoqa çağırır. Avropa Birliyi isə baş verənləri Misirin daxilində hərbi çevriliş adlandırdı və o da dialoqun tərəfdarıdır. NATO ölkəsi olan Türkiyə isə nəinki hərbi çevriliş adlandırır bu hadisələri, ümumiyyətlə Morsinin hakimiyyətinin bərpasını istəyir, onu qanuni yolla seçilmiş prezident hesab eləyir. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, indiki Türkiyə hökumətinin bu məsələdə öz marağı və ehtiyatlandıqları var. Ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Catherine Ashton bugün Misirə gəlib və Ashton səfər zamanı yeni təyin olunan baş nazir Hazem el-Beblavi hökumətinin üzvləri ilə görüşəcək. Səfərdən əvvəl Ashton 3 iyul çevrilişindən sonra ilk dəfə hərbi çevriliş istifadəsindən istifadə edən bəyanat vermişdi və Misirdəki durumdan narahatlığını bildirmişdi. Ashtondan əvvəl Qahirəyə gələn Amerika Dövlət Katibinin mavini William Burns isə Misirdə demokratiya inkişafına tərəfdar olduqlarını bəyan eləsə də, yeni hökuməti siyasi motivli həbslərdən çəkinməyə çağırırdı. Eyni gündə Parisdə danışıqlar aparan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun da çağırışı oxşar idi.
I'm very much troubled that they have
Mən Misirdə Müsəlman Qardaşlığı Hərəkatının 200-ə yaxın rəhbər vəzifətdən üzünün həbsindən dərin narahatam. İndi qisas və hesablaşma zamanı yox, birləşmə və qaynaşma zamanıdır. 3 ildir hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan Prezident Məhəmməd Mürsünün Müsəlman Qardaşlığı Hərəkatı iyun 16-dan vəzifələrin icrasına başlayan yeni hökuməti qeyri-legitim adlandırsa da, məhz çevrilişə rəhbərlik eləyən ordu generalı Əbdülfəttah Əl-Sisi yeni hökumətdə həm müdafiə həm də baş nazirin mavini postları alıb. Maraqlıdır ki, çevrilişin ilk günlərində Amerika və Avropa Birliyi rəsmiləri Misirdəki dəyişikliyi hərbi çevriliş kimi qiymətləndirmirdilər. Sonradan Müsəlman qardaşlığının üzvləri həbs edildikcə və toqquşmalar artdıqca, onlar da bəyanatlarındakı ifadələri və tonu dəyişdilər. İndi qərb dövlətləri yeni yaradılacaq quruluşda bütün siyasi tərəflərin, o cümlədən Müsəlman qardaşlığının təmsil edilməsini istəyir. Elə ilk gündən Misirdə baş verənləri kəskin şəkildə qınayan qonşu Türkiyədə isə rəsmilər deyirlər ki, bu dəyişim məhz onların qərblə apardıqları danışıqların nəticəsidir.
Demokratik seçimlərlə iş başına gəlmiş bir hökumətin gərəkçəsi nə olursa olsun, meşru olmayan yöntəmlərlə və dahası bir askeri darbə ilə devrilməsi kabul ediləməz.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu Misirdəki çevrilişdən bir gün sonra bu cür bəyanat vermişdi və o vaxtdan keçən vaxt ərzində Ankaranın olaya baxışı dəyişməyib. Çevriliş baş verən zaman Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan İzmir'dəki tətilini yarımçıq kəsib, hökumətin təcili toplantısını çağırmışdı. Sonrasa Türkiyə hökuməti Vaşinqton və Brüssel ilə təmaslarında hərbi çevrilişin pislənməsi üçün danışıqlar aparırdılar. Guardian qəzetinin yazarı James Baldwin bugünkü məqaləsində iddia eləyir ki, əslində Türkiyə hökumətinin məsələyə bu cür həssas yanaşması təsadüfi deyil. Çünki Türkiyədə hakimiyyətdə olan Erdoğanın AKP-si Tunisdə və Misirdəki inqilablardan sonra hakimiyyətə gələn İslamçı qüvvələrə böyük dəstək verirdi. Məsələn, Ankara Tunisdə polislərə təlim keçir, Misirə isə 1 milyard dollar kredit də vermişdi. Qərbdə bunu Erdoğanın yeni Osmanlı iddiaları ilə bağlayırdılar. Erdoğan çıxışlarında heç vaxt Türkiyənin yaxın şərqdəki rolunun artması və regional güc mərkəzinə çevrilməsi iddialarını indi də gizlətmir. Guardianın fikrincə, indi Erdoğan daha çox ərəbcə Twitterdə nəsə yazır, nəinki türkcə. Üstəlik, Mürsi də AKP-nin özünə bir model kimi seçdiyindən Misirdə baş verənlərin indi Erdoğana şəxsən dəxli var. Baldwin'in fikrincə, AKP Misirdə Mursiyə qarşı başlanan etirazları heç vaxt ciddi qəbul eləmirdi. Hətta onların nəzəriyyəsinə görə, Qahirədə olanlarla İstanbulun mərkəzində, Gəzi Parkında olanlar eyni mərkəzdən idarə olunurdu. Məqsəd, Türkiyə və İslam demokratiyasını regionda zəiflətməkmiş. AKP-nin strateqlərindən sayılan Hətam Ete, elə Twitterdə özü açıqca bəyan elədi ki, İstanbulda eləyə bilmədiklərini onlar Qahirədə elədilər. Guardianın fikrincə, Erdoğanı qorxudan ən əsas amil odur ki, Türkiyədə də AKP böyük çoxluğun səsini qazanıb hakimiyyətə gəlsə də, səsini qazanmadıqlarının ciddi müxalifəti ilə üzləşir. Səbəb isə odur ki, hakimiyyətə gəldikləri illərdə İslamçı kimliyini o qədər ön plana çıxarmayan AKP son illərdə səslərinin sayı artdıqca siyasətini də sərtləşdirməyə başlayıb. Müxtəlif konspirasiya nəzəriyyələrinə söykənən məhkəmə araşdırmaları, iqtidara qarşı çıxanların həbsləri və ya bizneslərinə qarşı müdaxilələr və daha çox dini əsaslarla hansısa qadağaların qoyulması Türkiyədə artıq normaya çevrilir. Baldwin yazır ki, əslində AKP-nin unutduğu bir şey var ki, Misirdə Morsinin devrənlərinin arasında İslamçılar da vardı. Qahirədə onun istifasını tələb eləyənlərin isə etirazı heç İslam'a qarşı deyildi də. Etirazın səbəbi Mürsinin də Erdoğan kimi hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün ancaq İslamçıların dəstəyinə arxayınlaşması və etiraz edən kütlələrin tələbini nəzərə almamaq idi.
İlkin Məmmədov, bu arada xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Bakıdadır. Bundan bir neçə gün əvvəl isə Azərbaycan və Türkiyə birgə təlimlər başlayıb. İlk dəfədir ki, belə bir təlim keçirilir. Bundan əvvəl düzdür, Türkiyə hərbçiləri Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasında qabaqçıl rol oynayıblar. Demək olar ki, bu iş elə Türkiyə vasitəsilə həyata keçirilib və müxtəlif vaxtlarda Türkiyə hərbçiləri Azərbaycanın müxtəlif hərbi hissələrində olublar və oradakı hərbi heyətin də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasına, onlara müəyyən təlimlərin keçirilməsində fəal iştirak ediblər. Amma indi ilk dəfədir ki, birgə geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirilir. Yer gəlmişin qeyd eləyək ki, Azərbaycanla müharibə şəraitində olan Ermənistan belə hərbi təlimləri Rusiya ilə birgə keçirir adətən. İndi belə fikirlər də səslənməyə başlayıb ki, hətta bəzi ekspertlər daha da irəli gedərək bildirirlər ki, hətta Türkiyə Azərbaycanda hərbi baza da yarada bilər. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızının söhbətində.
Türkiyənin barış üçün, özəlliklə də Qafqazda barış üçün atmayacağı addım etməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Bunu iyulun 17-sində Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu deyib. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən müharibə başlayacağı təqdirdə Türkiyənin hərbi yardım göstərib göstərməyəcəyi və eləcə də son günlər Bakıda ilk dəfə keçirilən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimindən danışarkən bildirib.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, kardeşlik ezeli ve ebedidir. Buna Azerbaycan'ın güvenliği, Azerbaycan'ın istikrarı buna dahildir. Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğunun ve işbirliğinin sınırı da yoktur. Güvenlik alanında da her zaman işbirliğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Nitekim bugün sizin zikrettiğiniz ortak tatbikatta bu çerçevede yapılan bir çalışmadır. Azerbaycan'ın güvenliği, istikrarı, Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı gibidir bizim için. Bölge barışı için olmazsa olmaz şarttır.
Ahmet Davutoğlu, İyulun 16-sından ilk dəfə Azerbaycan-Türkiye birgə təlimləri keçirilir. Bu təlimlərin davamlı olacağı, hər il keçiriləcəyi bildirilir. Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Eyvaz Cəfərov deyib ki, bu təlimlər silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması, əməliyyat uzlaşmasının əldə edilməsi, o cümlədən regionda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi baxımından çox vacibdir. Yer gəlmişkən, Azərbaycanın qonşusu Rusiyada da postsovet tarixində ən geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirilir. Təlimdə əsas diqqət qoşunların kütləvi hərəkətinə, nəqliyyat təhlükəsizliyinə və müharibə şəraitində texniki tibbi yardıma yönəlib. Bu haqda az sonra qayıdaq Azərbaycan-Türkiyə təlimlərinə. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə bu təlimləri yüksək qiymətləndirir.
Bundan da artıq Türkiyə NATO ölkəsi kimi Azərbaycanda əskər bazasını yerləşdirə bilər. Ona görə ki, Azərbaycan çox kövrək vəziyyətdədir. 20% torpağı işğal altındadır. Azərbaycandan Rusiya tərəfdən, yəni Ermənistanın vasitəsilə təhlükələr var. Biz bu şəraitdə Azərbaycanın heç bir müttəfiqi olmaması olduqca qəbul olunmazdır. Ona görə mən Türkiyə ilə Azərbaycanın bu əskəri təmrinlərini salamlayıram. Hesab edirəm ki, vaxtındadır və yerindədir. Mənim yadımdadır. İran, məsələn, Azərbaycanın sərhədlərini pozanda Türk şahinləri gəldi. Nümayiş etdirdilər ki, Türkiyə Azərbaycana beyanə deyil.
Vəfə Quluzadə düşünür ki, Azərbaycan Türkiyə kimi NATO ilə də əlaqələrini inkişaf etdirməlidir. O zaman ölkə özünü təhlükələrdən sığortalaya bilər.
Nə səbəbə görə, məsələn, Pribaltika Respublikaları istiqlaliyyətini alan kimi NATO-ya daxil oldular. Çünki təhlükəni bilirlər.
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Vəfə Quluzadənin dediklərindən daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekstdə bugünkü söhbətimiz bu qədər idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Flashmob proqramı ilə davam edəcək.